Әнекәне мәне уақыты келді Ана мұны өмісті қазақ шарепті Құлап сал кел бері мінерек жол Шайқаймыз тербел толқындыста йоу Салам алейкум ба, уалейкум асозамын Бізге тартылған бі семейкаға қосамын Жаралдың намыстан, жаралдың оттан Мен көрді талғарда басталған гоптан Айтамын жұптап, атқандай оқтап Жүректер соққан қалғанша тоқтап Тыңдарға хип-хап, жалғанға биф-баф Аскет шоу кірінсе, шара қолда дейсін Бізде көп ақша, ойын күлкі шаттық Бізде көп таша, оны күнде қаттық Келіңдер қыздар, бізге сила бақыт Бұл біздің алтын
Почитаем рэп на своей территории Это будет упоминаться даже в истории Как мы читали, как мы писали Ведь рэп процветает в нашем городе Талгари Мы читаем для себя, для души, для тебя Для страны рэп это хобби в нашей жизни Мы будем до конца добиваться нашей цели И перед вами читать наши треки на сцене
Арнадым саған, ауылға қадам Қабыл ал бала, назарыңда кенже ал ендеше тыңда Біз кезетте жүргенде алдымда сен тұрма Себеп мен бұл мен мен мәрбәрем Қалықтаған қырын көрмейсің бе түбіңде сенің Біз жасаған рэпті сүйтіңда сайелім Сен бұл жерді ешқашан болмайсың Маған тек, маған сен ию
В этом стиле нам никто не соперник Хоть мы еще новички, но продвигаемся по теме Но в этом деле не важно, какие люди, какие оценки Главное, чтоб умел читать, а не показывать сценки Я в городе Талгари начал читать рэп Называйте меня все MC Кэп Я буду биться на талу, и мне пофиг на всех Кто будет переть на меня, для того это грех И в этом куплете я хочу сказать одно Талгар мой город, и я подниму его
MC Кэп, MC Пранкстер, Жаня Асет, Талғар 2013